Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? 3 февраль ишемби күнкү берүүлөрдү улантабыз. Алдыда биз жана дин түрмөгү бар. Анда экстремизм менен айыпталган жаранды эмне күтөт? Кыргыз бийлиги бул багытта кандай жумуштарды аткарууда деген суроолорго жооп издейбиз.
Бийликти басып алуу, конституциялык түзүмдү жокко чыгаруу бул дагы экстремизм, бул кылмыш.
Ошондой эле журналист Бактыкан Ажымаматованы кепке тартып, анын көкүрөгүндө орун алган ойлорду, ишмердигине байланышкан кызыктарды сыябан берүүсүнөн угасыз.
Ошол элдин арасынан каармандарын өзү эле табып калат экен да. Сүйлөшүп отуруп деле кандай адам жөнүндө тасманга тартсам же газетага жаза турган болсом, сөзсөм тагдыры кызыктырат да.
Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн Бишкектеги студияда берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жаттам. Алды менен жаңылыктарды уксак, сөз Нуржан Токтоназаровада.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкекте белгисиз киши милиция кызматкерин атып кетти. Шаардык ички иштер башкармалыгынан Азаттык радиосуна билдиришкендей, Чыгыш 5 кичи районунда болгон окуядан милиция кызматкери жаракат алып ооруканага жеткирилди. Кол салуу 2-февралда түнү болгон. Бул маалда милиционер кызматтык милдетин аткарып жатканы айтылды. Ошондой эле Чүй облусу менен Бишкекте учурда кылмышкерди кармоо операциясы жүрүп жатканы да кабарланды. Испания орусиялык программист Петр Левашевти АКШга өткөрүп берди. Бул тууралуу Reuters агенттиги билдирди. Кошмо Штаттар Левашевти кибер чабуул боюнча айыптап жатат. Программистке байланышкан АКШдагы биринчи сот жакын арада эле болуп, Левашев айыптоодо көрсөтүлгөн 8 пункттун баарын четке какканын РИА Новости агенттигине адвокат Игорь Литвак маалымдады. Петр Левашев былтыр апрелде Барселонада кармалган Американы спам тараткан вирусу бар компьютерлерди түзгөн жана аларды глобалдык түйүндө башкарган интернет колдонуучу лардын жеке маалыматтарын чогултуу менен зыяндуу программаларды жайылткан деп айыптоодо. Кыргызстандын жазаларды аткаруу кызматы абакта ачкачылык кармаган оппозициячылардын абалы тууралуу маалымат бере элек. Мекеменин өкүлдөрүнөн кабар алуу мүмкүн болбой жатат. Саясий туткундарды коргоо комитети, Бейөкмөт уюму Бектур Асановдун кургак ачкачылык кармаганына бүгүн 5 күн болгонун жана ал жакында эле операция болуп өтүн алдырганына байланыштуу кан басымы төмөндөп, эс учун жоготушу мүмкүн деп билдирди. Ал эми Эрнест Карбеков 4 күн, Кубанычбек Кадыров 3 күндөн бери кургак ачкачылык кармап жатканын кошумчалады. Бийликти басып алууга аракеттенген деп айыпталып, 2016 жылдын март камак алынган Асанов, Карыбеков жана Кадыров укуктар одоно тебеленип, жакын туугандар менен жолугушууга уруксат берилбей жатканына каршылык иретинде жана УКМК жетекчиси Абдил Сегизбаевдин отставкасын талап кылып, 30-январдан тарта ачкачылык жарыялашкан. АКШ жаңы өзөктүк доктринасын жарыялады. АКШнын коргоо министрлиги жарыялаган жаңы өзөктүк доктринада Орусия тараптан туулган коркунучтарга байланыштуу өзөктүк мүмкүнчүлүк жогорулашы ыктымалдыгы жазылган. Документте Орусия менен Кытай тараптан коркунуч бар экени да белгиленген. Ошондой эле Вашингтон Орусия менен Кытайды душман катары көргүсү келбей турганы, бирок аталган эки мамлекет тынчсыздануу жаратары, ага карабай алакалар туруктуу болоруна үмүт бардыгы айтылат. АКШнын мурдагы өзөктүк доктринасы 2010-жылы ошол кездеги президент Барак Обаманын тушунда жарыяланган. Бишкек жылуулук электр борборунун директору болуп Андрей Воропаев тайындалды. Бул тууралуу электр станциялар ишканасынын басма сөз катчысы Такжан Айдаралиева билдирди. Анын айтымында Воропаев буга чейин аталган борбордун электр жабдуулар боюнча башкы инженеринин орун басары болуп иштеген, энергетика тармагында 26 жылдан ашык эмгектенген жана 2003-2017 жылдары Бишкек жылуулук борборун жетектеген. 1-февралда улуттук энергохолдинг Бишкек шаардык жылуулук электр борборунун директору Нурлан Өмүркул уулу авариянын себептери иликтенип бүткөнчө кызматынан убактылуу четтегенин жарыялаган. Бишкек жылуулук электр борборунун эмгек жамаатынын өкүлдөрү 2-февралда ишканада түзүлгөн кырдаал үчүн күнөөнүн баарын кызматынан убактылуу четтетилген жетекчиге жана кызматкерлерге оодаруу адилетсиз деп айтып чыгышкан. Жылуулук электр борборунда суу бөлүштүрүүчү жабдуу 26-январда иштен чыккан, абоненттерге жылуулук жетиштүү барбай, 1-февралда гана өтө ысык болбосо да калыбына келди. Айрым райондордун жашоочулары үйлөр да эле жакшы жылыбай жатканын айтышууда. Тажикстандын өкмөтү 2005-жылга чейин чыккан автоунааларды өлкөгө алып кирүүгө тыюу салган токтом кабыл алды. Документ быйыл 15-февралдан тартып күчүнө кирет. Тажикстанга жеңил автоунаалар Балтика жана Европа өлкөлөрүнөн келет. Көбү 2000-2005 жылдарда чыккандар. 2016 жылдын аягында Тажикстанда 500,000 автоунаа каттоодон өткөн, алардын 50-60% жакыны эски экени айтылган. Айлана чөйрөнү коргоо комитети буга чейин мындай машинелер абаны булгап, адам өмүрүнө коркунуч жаратып жатканын жарыялаган. Бактыгүл.
Рахмат, Нуржан Токтоназаровдан акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит.орг сайтынан табаласыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Казакстан бийлиги экстремизм менен күрөшүү жаатына 888 миллион доллар бөлгөнү белгилүү болду. Кыргызстанда бул тармакка анчалык каражаттын бөлүнүүсү албетте күтүлбөйт, бирок бул багытта кыргыз бийлиги кандай жумуштарды аткарууда? Коопсуздукту камсыз кылууда каражаттын жетишсиздиги өлкөдө кандай тобокелчиликтерге алып келиши мүмкүн деген суроолор туулат. Биз жана дин түрмөгүндө экспертибиз Мамедбек Мырзабаев ушул маселени Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматынын подполковниги Ирлан Бакиев менен талкуулайт.
Ирлан Мырза, мына мамлекет үчүн, биздин Кыргыз Республикасы үчүн экстремизм менен күрөшүү канчалык маанилүү?
Мамлекеттин болсун, ички иштер органдарынын экстремизмдин алдын алуу бул эң приоритеттүү багыттардан бириси бүгүн.
Экстремизмди бул мамлекеттин туруктуулугуна, мамлекеттин өнүгүүсүнө каршы чабуул деп айтсак болот да, туурабы?
Сөзсүз түрдө бул биздин жаза кодексинин 299-чу беренеси бар, ошол беренеге боюнча дагы бул жаза бере турган бир норма да. Экстремизмдин каршы аракеттенүү боюнча мыйзам бар, 150-чү. Ошол мыйзамдын биринчи беренесин айтып атат. Бийликти басып алуу, конституциялык түзүмдү жокко чыгаруу, бул дагы экстремизм, бул кылмыш.
Тамырга экстремизмди сырттап иштеби?
Мен бүгүнкү күндө Кыргызстанда 18 экстремисттик жана террористтик уюм деп айтабыз. Түрдүү инстанциядагы соттордун чечими менен тыюу салынган. Булардын эч бири бүгүнкү күндө мына Кыргызстанда мейдин Кыргызстан деп коет го, Кыргызстанда түзүлгөнү жок. Баары импортолгон, сырттан келген. Бирок бул идеологияга киргендер биздин жарандарыбыз да. Сырттан келген болсо дагы ыктоочулары ошо биздин эле жарандар болот.
Экстремизм менен күрөш азыр эле башталган жок да. Көп жылдардан бери бул маселе көтөрүлүп келет, сиздер иш алып барып жатасыздар. Буга чейинки күрөштө ийгиликке жеттик деп айта аласызбы?
Өзгөчө экстремизм менен жылдар бою бул күрөш бар, бирок айтып кете турган болсок, диний экстремизм багытында бул жаңы эле нерсе да. Себеби биздин ошол мыйзамды деле 2008 жылы мыйзамды деле карап чыксак, ал жерде көбүнчөсү саясий экстремизм камтылган да. Диний экстремизм болгон эмес. Мына жакын арада эле, мына 2010 жылдан баштап эле, анан өзгөчө Сирия окуясы, ага чейин Хизбут Тахрир маселеси болгон, ушул көйгөйлөр чыккандан бери келип келатат. Диний чөйрөдө концепция иштелип чыккандан кийин бул бар жок, ошондой механизм иштелип чыгып, себеби бул комплекстүү болду да. Бир гана ички иштер органдары эмес, бул баардык мамлекеттин мекемелер биргеликте иш алып барганда жылышын көрүп атабыз, пайдасын көрүп атабыз.
Казакстан ушу алдыга карата экстремизм менен күрөшүү пландарын ишке ашыруу үчүн 888 миллион доллар бөлдү да бул тармакка. Бизчи?
Диний чөйрөдө концепциянын иш планын аткаруу максатында түрдүү иш чаралар өткөрөбүз. Бул алдын алуу иш чаралары болсун, ошол эле мисалы үчүн видеороликтер жасайбыз, башка. Анан иш чаралардын ишмерчемин аткаруу алкагында каражаттар каралган, бирок ал суммалар өтө аз. Чындыгын айтканда жетишсиз деп айта алабыз. Себеби бир кыска социалдык ролик тартуу үчүн мисалы үчүн 40 000 жакын каражат талап кылат.
40 000 сомго
мисалы үчүн. Бул еще биз арзаныраак тарттырганыбыз да. Ал эми Даиш, ИГИЛ бир жылда 3 500 жакын видеоролик интернетке жүктөйт экен да. Биз эми ошолор менен күрөшүүдө канчалык алдыда кетебиз же канчадан артта кетебиз, бул өзүбүздүн азыркы ситуация эле көрсөтүп атат да абалыбыз. Ал эми мисалы үчүн ошол эле Хизбут Тахрир өздөрүнүн порталдарында канча видеоролик жасашат. Демек биз алар менен күрөш алыш үчүн финансылык камсыздоо дагы жакшы болсо жакшы болмок деп ойлойт элек да. Мисалы үчүн бизде өзгөчө интернет багытында кибер коркунучтарга карата иштөө кызматында бизде кадрлар жетишпейт. Себеби бир компьютердик инженер келип бизге иштебейт экен, частный секторго кеткени оңураак. Себеби ал жакта 1000 доллардан жогору айлык маянылар. Ал эми бизде болсо ошол эле 10 000-15 000 сомго ал кишини алып келүү кыйын да. Ошондуктан биз өзүбүздүн катарыбыздагы адистерди өзүбүз переквалификация кылып окутуп, анан эметип атабыз да, жерлерде иштеттирип атабыз.
Каражаттын аздыгы, мүмкүнчүлүктөрдүн чектелгендиги албетте жыйынтыктын да биз каалагандай болуусуна тоскоол болот да.
Сөзсүз түрдө, себеби ошол эле биздин концепциянын алкагына каралган иш чараларды толук кандуу өткөрө албай калышыбыз сөзсүз түрдө акыркы результаттарга таасир тийет. Сөзсүз түрдө, мисалы үчүн 10 000 иш чара каралган болсок, аны мисалы үчүн өткөрө албай калышыбыз мүмкүн. Жер жерлерге өзгөчө баягындай пораженный участкалар болот. Ал жерлерге выезд чыгып келүү деле акча каражаты. Көбүрөөк каражат болсо, может быть, бир интернет портал курсак, биздин кызматкерлерди выезддер менен эмес, аяка чыгуу менен эмес, ошол онлайн мисалы үчүн биз окуу процесстерин жүргүзсөк, онлайн экзамендерге кирсе, мисалы үчүн ошол жерден биз өзүбүздүн кызматкерлерди баарын же Бишкекке алып келбей, же биз бияктан ички иштер министрлигинин кызматкерлери барбай эле мына ушул порталдан эле окуу процесстерин жүргүзсөк, мисалы үчүн жакшы болмок.
Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетели, сиздер биз жана дин беришин угуп жатасыздар. Бүгүн биз кыргыз бийлиги экстремизм менен кандай күрөшүүдө, кандай мүмкүнчүлүктөр бар, кандай кыйынчылыктар бар деген суроолорду талкуулап жатабыз. Ички иштер министрлигинин экстремизм жана мыйзамсыз миграция менен күрөшүү кызматынын бөлүм башчысы Бакиев Эрлан менен маектешүүдөбүз. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми биз билебиз, көп жылдардан бери эле Кыргызстанда ушул экстремизм менен күрөшүү маселесинде иш алып барган эл аралык уюмдар дагы бар да. Атын айтпай эле коеюн, мисалы белгилүү бир эл аралык уюм бул тармакка 100 миллион доллардан ашык акча сарптап жаткандыгы жөнүндө маалыматыбыз бар да. Ушуга окшогон иш чаралар натыйжа берип атабы?
Ички иштер министрлигинин буйругу бар. Биз түздөн түз бул бейөкмөт уюмдар же эл аралык уюмдар менен иштешпейбиз эч качан. Биздин ошол эл аралык байланыш боюнча башкармалыгыбыз бар. Ошол башкармалык аркылуу бизге чыгышат, бирге иштелген долбоорлор бар. Бүгүнкү күнгө чейин биз алып барган иштердин эң негизгиси бул кызматкерлерге окуу процесстерин уюштуруп берүү маселеси жардам беришкен. Бейөкмөт уюмдар, эл аралык, өзгөчө эл аралык уюмдар. Ал эми кандай болот? Бир жумалык биз тренинг өткөрсөк, ошол жерге камсыздап уюштуруп беришет. Бирок ошол лекциялардын, модульдардын контентин биз өзүбүз дайындайбыз, өзүбүз окутабыз. Ким окутушун биз өзүбүз чечебиз. Негизинен өзүбүз эле окутабыз биздин кызматкерлерди.
Эксперттер, илимпоздор экстремизмдин негизги себеби бул социалдык, экономикалык факторлор деп айтып келишет. Сиздердин көз караш боюнча экстремизмдин себеби эмнеде?
Бир гана мисалы үчүн социалдык же бир гана экономикалык жагдайлар таасир этет десек туура эмес болот. Себеби экстремизм терроризм беренелери боюнча алакта болгондор менен маектешкенде дагы көпчүлүгү базалык диний билими жоктор. Бүгүнкү күндө эң чоң маселе ошолордун жаштардын эмне баягы динге суусаганын ошону камсыздап бере албай атат да. Биздин коомчулук болсун, мисалы үчүн ошол эле духовенство, мисалы үчүн да
диний уюмдар.
Диний уюмдар, демек алар ошол каалаган маалыматын имамдан же жергиликтүү ошол уюмдардан таба албай каяктан издеп атат? Интернеттен издеп атат, башка источниктерден издеп атат да. Демек бир гана социалдык деп айта албайбыз, бирок чоң бир бөлүгү социалдык маселелердин айынан деп айтсак болот. Мисалы үчүн анализ кылып көргөндө ушул уюмдарга кошулуп кеткен, кирип кеткендердин көпчүлүгү үй бүлө институтунун жамандыгынан. Мисалы үчүн эки аялы барлардын балдары болот же ата энеси ажырашып кеткен мать одиночкалардын балдары көбүнчөсү ушундай туруксуз эмес үй бүлөлөрдүн балдары көбүнчөсү ушундай болуп атат да. Биздин бүгүнкү күндө социалдык абалды карап көрсөк таптакыр эле мындай болбой калган деген ситуация жок да. Анан чыгып кеткендердин көпчүлүгү эле баягындай абалы аябай эле ыйлай турган абалдар эмес. Жакшынакай эле үйү бар, жакшынакай эле телефондорду көтөрүп, жакшынакай эле жашап жүргөн да, бирок кетип калган. Демек идеология чоң роль ойногон чындыгында. Демек ошол башын мээсин жууп коюшкан.
Жогоруда айтып өтпөдүңүз, диний уюмдардын, дин кызматкерлеринин, жарандардын идеологиялык чаңкоосуна жооп бере албай атат депчи. Азыркы учурда диний тармакты реформалоо да керек го дейм.
Жаштар аябай прогрессивдүү. Жаңы-жаңы ыкмалар керек, жаңы фатвалар керек. Кыргыз тилдүү бизде шейхтер, имамдар, алымдар бар. Өтө чоң проблема эмне? Мисалы үчүн өзбек тилдүү жана орус тилдүү бизде эмелер жок да. Чоң авторитеттүү ошолорду ээрчи турган бир алымдарыбыз жок да бүгүнкү күндөчү. Мисалы үчүн өзбек тилдүү жарандарыбыз аябай көп. Бирок бүгүнкү күндө ошолордун талаптарын аткарып, ошолорго жооп бере ала турган өзбек тилдүү бир эме жок. Кээ бирки агымдарга, туура эмес агымдарга орус тилдүүлөр көп кирип кетет. Эмне үчүн? Кыргызстанда орус тилдүү бир эме жок. Баян бере турган биздин аалым жок. Эмне кылат? Интернеттен издейт. А интернетте тогон токой эмне бар? Ушундай источниктер бар. туура эмес жолго алып баратат.
Сиз Азаттык радиосунун биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматынын подполковники Эрлан Бакиев менен маектешти. Азаттык радиосунун ишемби 3-февралдагы эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева бир нече көз ирмемден кийин журналист, жазуучу Бактыкан Ажмаматова менен Сыябан маекти тартуулайбыз. Азыр болсо ушул саат калган жаңылыктардын учкай мазмуну. Бишкек жылуулук электр борборунун директору болуп Андрей Воропаев дайындалды. Испан бийлиги орусиялык программист Петр Левашевти АКШга өткөрүп берди. Тажикстандын өкмөтү 2005 жылга чейин чыккан автоунааларды өлкөгө алып кирүүгө тыюу салган токтом кабыл алды. Бишкекте белгисиз киши Чыгыш 5 кичи районунда милиция кызматкерин атып кетти. Кыргызстандын жазаларды аткаруу кызматы абакта ачкачылык кармаган оппозициячы Бек Турасанов менен Эрнис Карыбековдун акыркы акыбалы тууралуу маалымат бере элек. АКШ жаңы өзөктүк доктринасын жарыялады. Ушул жана башка кабарлар, ошондой эле кызыктуу макала баяндар интернеттеги azattik.org сайтыбызда бар. Ошондой эле сайтта макалалардан тышкары ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс данисте биз жана дүйнө Каректе Евразия сыяктуу теледолбоордун архивин да табасыз. Эгер видеолорду YouTube'дан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазылыңыз. Кокус биздин таңкы же кечки уктурларыбызды өткөзүп жиберсеңиз, кайра угайын десеңиз, анда биздин аудио берүүлөр деген коржундан бардык берүүлөрдүн архивин тапсаңыз болот. Биз бардык социалдык тармакта да барбыз. Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники сыяктуу желелерден бизге Азаттык уналгысы же Азаттык медиасы деп кирсеңиз болот. WhatsApp-тагы номерибиз 0550-98-87-55. Эми уктуруубузду Сыябан түрмөгү улантат. Бул ирет жазуучу жана журналист Бактыкан Ажмаматованы кепке тартып, анын көкүрөгүндө орун алган ойлорун, ишмердигине байланышкан кызыктуу окуяларды угабыз. Берүүнү Санжар Эралиев сунуштайт.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бул дүйнөгө келгенде бешик ырым менен фосфолаттагы кетиртканда кошок менен жоктоо менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыябан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен Сыябанда баарлашабыз.
Сыябан берүүсүнүн бул жолку коногу Жалал Абад облусунда жашап, иштеп жүргөн журналист жана жазуучу Бактыкан Ажымаматова. Ишмердигинин көп бөлүгүн телевидениеге арнаган айым азыр облустук акыйкат гезитинде журналист болуп эмгектенүү менен катар көркөм чыгармаларды жазып, повесть аңгемелер жыйнагын китеп кылып элге тартуулап келатат.
Журналист болуп калганым үчүн ушул чыгармачылыкты кошо алып кетип окшойм дейм да. Эми биз журналистпиз да. Элдин арасында жүрөбүз. Ошондо ошол элдин арасынан каармандарым өзү эле табылып калат экен да. Сүйлөшүп отуруп деле кандай адам жөнүндө тасмага тартсаң же газетага жаза турган болсоң сөзсүз анын тагдыры кызыктырат да, өзүнүн тагдыры жөнүндө айтат да. Ошол учурда бир кайсы бир ирмемдерин илип аласың да, анан ошол сага чыгармаларыңдын бир өзөгүн түзүп берет да. Кызыктуу тагдырды уксаң ошол замат көкүрөгүңө уялап калат да. Ошол тагдыр баягы оюңдан чыкпай оюңда жүрө берет экен, анан ошону жазып салмайынча жазып бүтпөйүнчө кыйналып да жүрө бересиң да. Ошону жазыш керек, сөз үчүн жазыш керек.
Бактыкан Ажмаматованын чыгармачылыгы, тарыхый кино тартуу дымагы тууралуу бир аздан соң айтып берели. Азыр анын салмагы оор иши тууралуу сөз кылабыз. Ал 2010 жылы Ош жана Жалал Абад облустарында болгон июн коогасында Сузак районунун аймагындагы Санпа пахта тазалоочу заводунун жанында кейиштүү тагдырга туш болуп набыт кеткен, жараат алган кишилер тууралуу Санпа трагедиясы аттуу эскерүү китеп чыгарган.
Июн окуясында баягы Санпада болгон окуяда мен өзүм кечинде түндөсү Бишкектен келатып өткөм да, ушул жерден өттүм. Ошо топурак белен өтүп келеатканда такси менен келе атабыз да, жолдор тыып тынч. Бишкекте болсун ошондочу, жөнсө 5 канал ишке кирип калган болчу, бияктан келипчи.
окуяны угуп калгандай эле чыдабай тик кичинекей балам мектепте окуйт, ошону ойлоп эле келе бердим да. Эмне болду да силердин жаныңарда болоюн депчи. Анын түндөсү өткөндө ушул жер түнү күйүп атканда мындай жалгыз эле эмне болду экен да, анан өтүп кеткен себептер. Мен ошол өмүр бою ошол 18 жыл иштедим да жалал тил радио компаниясында. Ошол имаратты өзүм мээнети менен курдурдум эле. Баардыгын ички тышкы жасалгансын баардыгын менин эмем менен бүт эле ошол өрттөнүп кеттир. Жаман мындай жагдайга түшүп калып чыдай албадым, анан эле сампадан ушундай адамдарды өлтүрүптүр, мындай болуптур, күйдү көзүп салыптыр, анан тигинде мындай деген маалыматтар болуп чыдап тура албадым да. Бул деген 19 киши мерт кетти, ошол күнөөсүз кетти. Ар бир өтүп аткандардан 48 киши жарадар болуптур, 100 жакын машиналар өрттөнүптүр. Бул кимге керек эле? Анан ошол дордун сотторуна катыша баштадым да. Ушул сотторуна катышып жүргөндө анан карасам, түрдүү түрдүү адамдар, түрдүү түрдүү тагдырлар да. Балдар жетим калды, аялдар жесир калды, ата энеси сыздап калды. 80 жаштагы 90 жаштагы чал кемпирдин сотто ыйлап отурганын көрдүм. Баардыгы жөнүндө маалыматтарды ошол жерден жыйнап ошо китеп жазгам да, сантра трагедиясы жаздым. Өтө оор учурлар жазылган да, адамдын колунан келбей турган мыкаачылыктарды да жазгам. Себеби сотто айтылып атты да. Мынан жазып бүтүп алган Бишкекке басмаканага апарсам, бир басмаканы карап туруп отказ бердик. Мен биз мындайды чыгара албайбыз, кийин жооп бере албайбыз, мындай болушу мүмкүн эмес деп ишенишпейт да. Анан экинчи басмаканага апарганда ал айтты, анда жеңилдетип туруп чыгарып берейин, жеңилдетип оор жерден алып салыңыз деди да. Отурган анан баягы оор жерлерин терип терип отуруп кыйла жерлери алынып калды да. Кийин да бир эме болуп кетиши мүмкүн деген нерсени айтышты да. Бул жөнөкөй маселе эмес да.
Бактыган Ажымаматова бала кезден эле чыгарма жаратууну, журналист болууну самаптыр. Айтылуу Курманбек Баатыр көмүлгөн жер анын айылында экенин, те совет доорунда эле коңгуроо кагып тарыхчыларды кыштагына чакыруу аракетин көргөнүн сүйлөп берди.
Курманбек Баатырдын денеси көмүлгөн айылдан болом да, Калмак Кырчын, Кошаң, Аң деген жерлер бар го эпосто. Ошол жердин, ошол жерде чоңойгом да, ошол аңдарды, кошаңдарды басып мен мектепте окуп жүргөндө жазганмын ошону. Кыргызстан Пионер газетасына, Ленинчил Жаш деген газеталарга, областтык райондук газеталарга жазып берет элем. Курманбек Баатырдын күмбөзү биздин айылда деп жазсам эч ким ишенбейт эле. Мына жылдар өтүп, жылдар өтүп аныктап чыккандан кийин археологтор келип, тарыхчылар келип, анын ичине адабиятчылар келип баарды тастыкталгандан кийин күмбөз тургузулду го. Ушуну кино кылып тартсам деп баягы тажиктердин, өзбектердин тарыхый киноларын көрүп алып эле ошолорго таасирленип мен деле ушундай кылып тартсам деген кыялдарым бар эле. Эми ал кыялдарым ишке аша элек, балким ашып калаттыр. Бирок ошо Курманбекти биз чакан өзүбүздүн деңгээлибизде 2000-жылы тарттык. Документальный менен көркөм экөө кошулуп мындай бир көркөмдүктү да коштук, документальный эмелерди да коштук дагы. Жана Ууганбек Истанбеков деген драматург бар го бизде, ошол сценарийин жазды. Мен ошол жого режиссерлук кылып өзүбүздүн деңгээлде, бизде баягы чоң аппаратуралар деле жок, чоң мүмкүнчүлүк деле жок. Актерлорубуз болсо областтык театрдын актерлору болчу, бирок тартканбыз да. Ошону тарткандан кийин өзүм уф деп кичине болсо дагы бир иш жасадым деп эметип калгам да. Азыр ушул областтык телерадио компаниясында мен жетекчи болуп жүргөн кезде тартканбыз, ошолордун архивинде болуш керек.
Бактыган Ажымаматова журналистик жолунда көбүнчө социалдык темаларды чагылдырып, элдин кубаныч кайгысын жазып келет. Көркөм чыгармаларында карапайым калктын турмушу көрсөтүлөт. Азыр 7 китептин автору. Бир аңгемесинин негизинде кино да тартылган.
Көкбет деген аңгеме боюнча кино тартылган. Камат Касенов деген жаш режиссер бар го, ошол тарткан. Бишкектен актерлор бар, анан биздин жергиликтүү актерлорду да кошулушкан. Анан ошол фильмдин продюсери авариядан каза болуп калып, ал оригинал ошол кишиде экен да. Ошол боюнча ошол чыкпай калды да, мындай же прокатка чыккан жок, же бул тартылганы 2009-жылы тартылган болушу керек. Негизи студент кезден баштаган болчумун да, чакан чакан аңгемелерим бар эле. анан окууну бүткөндөн кийин деле иштеп жүрүп деле жазып жүрдүм, топтоп жүрдүм. Анан 93 жылы мектеп басмасына тапшырдым да. Мындай бир таңгак мени. Эми азыркыдай баягы азыркы технология жок да, ал кезде машинка басып барактар менен мындай тапшырат элек. Анан планга киргизишти. Ошо 95 жылга планга киргизишкен болчу. Бирок жана андай болуп кетти баардыгы. Баардыгы ыркырады, тарады дегендей. Баягы басмакана да жок болду, ошо менин баягы ошол кездеги мээнеттерим жок болуп кетти. Машинкага басылганда экинчи экземпляр деген нерсени дагы кылчу эмеспиз да, ошол апарыла биринчисин апарып тапшырган болчу. Бир эки жолу бардым, баягы издедим, таппай койдум. Ошонун арасынан эң бир өзүм баягы жазып атканда бирде ыйлап, бирде күлүп, ушунча оор тагдырды жазган бир эки чоң аңгемем бар эле, ошолорго ичим күйүп атышып калды. Кайра отурдум, андай кылып жазарга койдум да, анан койдум, башкаларга кириштим.
Чыгармачыл кишилер арасында көркөм адабият менен журналистика бири бирине дал келбеген багыт, экөөнү айкалыштырып иштөө мүмкүн эмес деген пикир бар. Бактыкан Ажымаматова бул жаатта төмөнкүдөй ойдо.
Бир жолу бир кесиптешим айтып калды да, ыр жазат анан ошол айтты да, журналисттердин чыгармалары деди аңгеме эмес, же болбосо көркөм жазылбай, аларда көркөмдүк аз болуп журналистика басымдыраак болуп кетет. Ошон үчүн чыгармачылыкты колго алган адам журналистикадан кетиш керек деп айтты да. Эгерде журналистикадан толук кетпесең, сен толук жазуучу боло албайсың деген пикирди айтты. Мен ойлоно баштадым, ошол айткандарын ойлоно баштадым да, анан кайсы жагынан кантип окшоштук болуп калат деди да. Ошо аңгемени кандай аңгеме жазсаңар деле баарыбир журналистиканын элементтери калып калат деди да. Анан мен ошондо ойлоно баштадым дагы, кантип калып калат экен деп. Анан жаза баштаганда өзүмө байкалбайт экен да, каарманыңдын айланасында эле чимирилип жүрө берет экенсиң. Бирок ошондо дагы чын эле тигин айтканда мен унанып калдым да, журналистиканын элементтери кирип кетет экен. Мен аны өзүм байкап, анан бир кыйынчылыктарды эми ошо чыгарма жазып атканда, кой мен журналистиканы таштайын, толук чыгармачылыкка кетип калайын деген нерсеге келе элекмин. Бирок мен байкай баштадым ошол нерсенинчи. Балким мындай акырындап толук кандуу же чыгармачылыкка эле өтүп кетсем деген ой пайда болуп калды. Анан бул нерсе бар экен, анан бирок мен өзүм ошол толук байкап, анан кыйналып аткан ушулдан бул элек.
Сиз Азаттык радиосунда Сыябан берүүсүн уктуңуз. Бул ирет коногубуз жазуучу жана журналист Бактыкан Ажымаматова болду. Баянды мен Санжар Иралиев сунуштадым.
Урматтуу угарман, Сыябан түрмөгүнөн сиз кайсы атактуу жазуучу же болбосо өзүңүзгө жаккан өнөр адамы менен маекти уккуңуз келсе, анда биздин ватсаптагы 0550 98 87 55 номерине өзүңүздүн талабыңызды же болбосо сунушуңузду жазып жиберсеңиз болот. Ошондой эле биздин блог Миң Санат аттуу түрмөгүбүз бар. Ал түрмөктө дагы сиздин көз карашыңызды, ой пикириңизди чагылдыра алабыз. Азыр мен интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан дал ушул блог Миң Санат түрмөгүн ачып турам. Эң акыркы ирет Салижан Жигитовдун Күн туудусу аттуу блог жарыяланган экен. Блог макала анда ар жылы февраль март айында Салижан агайдын туулганы, анын 70 жашка толушуна бир ай жетпей дүйнөгө кеткен мезгили эскерилип турат. Бул учурда Салижан Жигитовду эскерүү учурунда кандай иш чаралар өтөт жана анын жарыяланган аңгемелери жарыялана элек китептери тууралуу анын шакирти Калык Ибраимов философия илимдеринин кандидатынын атайын көз карашы жарыяланган. Урматтуу арман, эгерде сизде дагы көз караш же болсо пикир болсо биздин интернеттеги дарегибизге жиберсеңиз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки уктуруулары аягына чыкты. Биздин эфирден жаңырган баардык макала, баяндар жогоруда айтылгандай интернеттеги азаттык чекит орг сайтына, ал эми орус тилинде болсо рус чекит азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Биз баардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желилерден ой пикир жана өзүңүздүн көз карашыңызды жазсаңыз болот. WhatsApp-тагы номерибизди жогоруда айтып өттүк. Ошондой эле сайттан ыңгайсыз суроолор азаттык плюс данисте биз жана дүйнө түрмөктөрүн таба аласыз. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Үн режиссерубуз Максат Ахматжан уулу. Кечиңиз көңүлдүү улансын, саламатта туруңуз.